Ралф Уолдо Эмерсон: "Амьдралд хамгийн дурсамжтай мөчүүд нь илчлэлтийн булаг үерлэн орж ирэх үед тохиодог" хэмээн хэлсэн байдаг. Ерөнхийлөгч Нельсон: "Өнөөдөр илчлэлтийн ариун хур буулаа." Энэ үеэр дамжирвал зарим хүний зүрх модож даралт ихсэх үедээ. Гэхдээ бодоод байхад та бидний зүрхийг ч бас эмчилж чадна шүү дээ. Ямар гайхалтай бошиглогч вэ? Ерөнхийлөгч Нельсоны өчигдөр болон өнөөдөр хэлсэн тунхаглал дээр нэмж хэлэхэд, эдгээр өөрчлөлтүүд бол сүмийг зохион байгуулагдсан цагаас эхлэн удирдах ирсэн илчлэлтүүдийн жишээ юм гэсэн гэрчлэлээ би та бүхэнд үлдээж байна. Их эзэн өөрийн ажлыг өөрийн цаг хугацаанд яарвчлуулж байгааг илтгэх олон нотлоонууд цаашид гарч ирэх болно. Эдгээр өөрчлөлтүүдийн талаарх нарийн ширийн зүйлийг мэдхийг хүсэж байгаа гишүүдэд хандан нэг зүйлийг хэлье. Энэ чуулганы, энэ хуралдааны дараа тэргүүн зөвлөлөөс и-мэйл хаягийн бүртгэлтэй гишүүн бүрлөө нэгэн захидал очих болно. Энэ захидалтай хамт асуулт хариулт бүхий 7 хуудас захидлыг сануурын удирдагчд болон тусгүлгийн удирдагч нарт зориулан хавсаргасан байх болно. Мөн нэмж хэлэхэд эдгээр материалуудыг Ministering Cig LDS Cig Org дээр байршуулах болно. Асуу, тэгвэл та нарт өгөгдөх болно. Хай, тэгвэл та нар болно. Одоо ерөнхийлөгч Нельсоны надад болон Бингем их чөтөрт өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлье. Ахагч нараа, чуулга болон туслах бүлгүүдийн ажил зохион байгуулалтынхаа хувьд докторжих тусам бид мэдрэмжгүй дадал зуршил болсон байдлаар хийдэг хөвчлөөсөө гарч аврагчийн дэлхийд ирэх технологийнхаа төгсгөлд үзүүлсэн чин сэтгэлийн шав байхад хүрэх буюу хувь хүнийхээ хувьд өсөж хөгжин төлөвшөх ёстой. Тэр өөрийн гим зэмгүй баг зэрэг самурч бодлсон жижиг бүлэг дагалдагчтай орхихоор бэлдэж байхдаа тэдний дагах олон удирдлагын шатыг эсвэл 3% бөглөж бэлдэх гар дүүрэн тайлангуудыг тэдэнд өгөөгүй. Үгүй ээ. Тэр би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар мөн би биеэ хайрлах тун. Хэрв та нар би биеэ хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэлснээр гол зарилгынхаа дагуу тэдний хийх ёстой зүйлийг дүгнэн хэлсэн. Сайн мэдээний туйлын зорилгоод биднийг ойртуулахын тулд сануурын болон халамжийн нийгэмлэгийн шинээр зарлагдсан тохинууллын арга барил нь дараах хэсгүүдийг багтааж байгаад би баяртай байна. Мөн эдгээрийн заримыг халамжийн нийгэмлэг аль хэдийн амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Бид хоошид гэрийн багш, айлчлагч багш гэсэн үг хэллэгийг хэрэглэхгүй. Яагаад гэвэл нэг талаас бидний тохинууллын хичээл зүтгэлийн ихэнх нь гэр оронд явагдахгүй. Нөгөө талаас бидний холбоо барьсан эсэх нь бэлтгэсэн хичээлээ зааснаар тодорхойлогдохгүй. Гэхдээ хэрвээ хичээл зах шаардлага хэрэгтэй байвал зааж болно. Ямар ч нарийн ширийн зүйл байсан ч холбоо барьсан хүмүүстэй тохинуулах гол зорилго бол Аалмагийн өдрүүдийн хүмүүсийн талаар хэлсэнчлэн өөрсдийн хүмүүсийг харж хандах, мөн тэднийг зөв шударгад хамарх зөвлөдөөр дэмжин асрах явдал юм. Бид боломжийнхоо хэрээр гэрээр нь альчлахаа үргэлжлүүлэх болно. Гэхдээ тоогоор олон зайны хувьд хол, хувийн аюулгүй байдал болон өөр бусад бэрхшээлт нөхцөл байдлаас болж сар болгон айл бүрд очиж чадахгүй байж болно. Олон жилийн өмнө тэргүүн зөвлөлөөс зөвлөсний дагуу өөрт байгаа боломжийн дагуу чадах бүхнээ хийгээрэй. Биеэр альчлах хуваараас гадна олон нийтийн мэдээллийн үргэлж өргөжин тэлжвөө ертөнцөөс үүдэлтэй олон боломжоос эхлээд үүндээр утсаар ярих, ил захтал, мессеж бичих, и-мэйл явуулах, видеогоор ярих, сүмийн цуглаануудын үеэр ярилцах, хамтдаа үйлчлэлийн төсөл дээр ажиллах олон нийтийн үйл ажиллагаа хийх зэргийг нэмж болно. Гэсэн ч ийм олон байдлаар холбоо барьж болох харилцаа холбоон дээр саяхан миний харсан автомашины ард наасан байсан цаасан дээр хүүхс харин багтахгүй шүү гэдгийг би онцолж хэлье. Үүн дээр би сигналаа дарах юм бол чам дээр гэрийн багшаар айлчилж очисон гэсэн үг шүү гэж битсэн байсан. Ахнараа, эгчнэр маань хизээч ийм зүйл хийхгүй. Тиймээс би ахнарт хандан хэлж байгаа юм. Бид ийм өөрчлөлт гаргаснаар үзүүлдэг халамж анхаарлаа багасгах биш, харин нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа юм шүү. Сайн мэдээнд илүүтэй суурилсан энэхүү шинэлэг үйлчлэлтэй холбоотойгоор тайландаа юуг оруулах тооцох юм бол гэж та нарыг самгардаж эхэлж байгааг би мэдэрч байна. Зүгээр дээ, тайван бай. Ямар нэгэн тайлан буюу сарын 31 гэхэд арай ядан очиж амжлаа гэх мэтийн тайлан байхгүй байх болно. Энэ тал дээр ч бид төлөвшөж тогтсон байр суурьтай болж байгаа. Цорын ганц тайлан нь тухайн удирдлагт удирдлагчид тойргийн хідэн тохинолын хамтрагчтай ярилцлага хийснийг илтгэх тоон тайлан байх болно. Та нарын хийх албан ёсны ганц тайланд хүмүүсийн нөхцөл байдал, тэдэнд туслах таны төлөвлөгөө багтсан л байвал тойргийн удирдлагчид болон холбоо барьсан ах эгчнэрийн хоорондох удирдлагын тутмын тохинолын ярилцлага маш чухал гэдгийг та нар илэрхий харж байгаа байх. Бишопыг оролцуулан тойргийн гол удирдлагчид хүмүүсийнхээ сүнслэг болон зуурдын нөхцөл байдлыг мэдэж байх хэрэгтэй байдаг бол тэрхүү ярилцлага хичнээн чухал болохыг хилээд баршгүй. Бишоп болон чуулгын удирдлагчдын төлхүүрүүд асар их ач холбогдолтой юм. Энэ тайлан бидний өгдөг тайлангийн заримаас өөр болохоор би дахиад хэлье. Сүмийн удирдах газарт байгаа бидний хувьд тойрог салбарт байгаа та нарыг хүмүүсээ мэдж халамжилж байгаа гэдгийг л мэдж байх хэрэгтэй. Би та нарын хэрхэн, хаана, хизээ холбоо ирснийг мэдэх шаардлагагүй. Гэхдээ бид төдийгүй их эзэн та нарыг өөрсдийн хүмүүстэй холбоо барьж чадах бүхий л арга замаар тэднийг ажиллаж байгаа хэсгийг анхаардаг. Ах эгчнэрээ, бид Христийн цэвэр харийг үйлдэлнийхээ үнэн гол шалтгаан болгон нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд үүрлэлцэн мөн гашуудах нэгний хамт гашуудан тайтгарл хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулан мөн бэлэвсэн эмэгтэй болон өнчин хүүхдүүдэд тохинолж гэрэлсэн ганц бие хүмүүс хүчтэй сул дорой ядарсан аз жаргалтай болон гунигтай тэдэнд товчхондоо бидний бүх хүнд тохинолаасэ гэж хүсэж байна. Гэхдээ шин нэртэй, шин уян хатан байдалтай болж илүү цөөхөн тайлан өгдөг боллоо гэд энэ нь бидний үйлчлэлд ямар ч өөрчлөлт оруулахгүй. Бид энэ урилгыг зөвхөн илүү сайн, илүү ариунаар нэг нэгэ халамжлах арга зам гэж үзэж болно. Бид хайрын хуулийг илүү түгээмэл байдлаар дагаж амьдрахаар сүнслэг нүдэд нээх үедээ олон жилийн турш ийм байдлаар үйлчилсэн үе удмынханд хүндэтгэл үзүүлдэг. Их эзний ажил зарилгыг илүү сайн, илүү олон хүн ойлгоосой гэж найдаад би ийм зориулалтын жишээг харуулахын тулд саяхан болсон нэг түүхийг хуваалцъя. Өнгөрсөн 1-р сарын 14-ний ням гаргийн оройн 5 цаг дөнгөж өнгөрч байхад миний залуу найзууд болох Брэт, Кристен Хэмплин хоёр Аризона мужийн Темпетх гэртээ Брэт Бишопын зөвлөлд үйлчлээд Кристен 5 хүүхдээ асраа завгүй байсан тэр өдрийн дараа хоорондоо яриад сууж байжээ. Гэнэт өнгөрсөн жил хөхний хор тавдраа эмчилүүлж амжилттай ялж чадсан Кристен ухаан алдан унав. Түргэн тусламж дуудахад ирсэн түргэн тусламжийнхан түүнийг ухаан оруулах гэж байдгаар хичээжээ. Брэт гуйн залбираад мөн тэр даруй хоёр хүн рүү буюу эхлээд ээж рүүгээ залхан хүүхдүүдэд харж өгөхийг гуйж дараа нь өөрийн гэрийн багш болох Эдвин Поттер руу залхав. Хоёр дахь хүн рүү залгаж ярьсан яриа нь ийм үргэлжилсэн юм. Эдвиныг түүний утасны дугаарыг хараад, Брэд, сони юу байна гэж хэлэхэд, Брэд, чи яг одоо энд хүрч ирэх хэрэгтэй байна гэж хашгирах шахам хариулжээ. Брэдийн бодсноос ч цөөхөн минутын дотор түүний сануурын анд хүрч ирсэн бөгөөд хүүхдүүдэд нь туслан эхнэрийг нь авч явж байсан түргэн тусламжийн тэрэгний араас Хамблийн ахыг суулгаад машиныг жолоодоо явжээ. Тэнд очиод Кристиныг анх нүдэн анснаас хойш 40 ч хүрэхгүй минутын дараа эмчнэр түүний насварсныг албан ёсоор мэдэгдэв. Брэтийг мэхшин уулж байх үед Эдвин түүнийг тэвэрч түүнтэй хамт маш удаан уйлан зогссон. Тэгээд Брэтийг гашуулж байсан гэр бүлийнх нь гишүүдтэй хамт үлдээгээд Эдвин энэ тухай хэлэхээр бишопын гэр рүү давхив. Бишоп нь тэр даруй эмлэг рүү Эдвин Хамблиныг гэр лүү явжээ. Тэнд тэр гэр рүү яаран ирсэн эхнэр Шарлоттийнхаа хамт ээжигээ алдсан 3-аас 12 насны хүүхдүүдтэй тоглон оройн хоол хийж ямар нэг бэлтгэлгүйгээр хөгжмийн тоглолт хийж мөн орд ирээ засаж унтахт нь туслав. Брэт надад хожим нь хэлэхдээ энэ болсон явдлын гайхамшигтай зүйл нь намайг утсаар ярингуут түүний ирсэн явдал биш юм. Гинти асуудал гарахад зөндөө олон хүн туслахад бэлэн байдаг. Энэ явдлын гайхалтай тал нь Эдвин миний санаанд орж ирсэн явдал юм. Эргэн тойронд өөр хүмүүс байсан. Кристины ах ихч хоёр хоёулаа 5 хүрэхгүй километрийн зайтай амьдардаг. Манай бишоп маш сайн хүн байдаг. Гэхдээ Эдвин бит хоёрын хоорондын харилцаанаас болж надад тусламж хэрэгтэй үед би гагцгүй түүн рүү уцссан. Биднийг бурхантай илүү ойртоход туслах ах ихч нарыг хайрлаж, тэдэнд үйлчилж, харилцаа холбоо тогтоон, хоёр дахь зарилгын дагуу илүү сайн амьдрах, сайн бүтэц бүхий арга замыг сүм бидэнд хангаж өгдөг гэж билээ. Эдвин энэ явдлын талаар би тэдний гэрийн багш байснаас илүү удаан хугацаагаар Брэт өөрөө манай гэрийн багш байсан. Тэрхүү хугацааны туршид тэр бидэнд даалгавар биелүүлж байгаа гэхээсээ илүү найзын хувь зочилдог байсан. Тэр маш сайн жишээ болж идэвхтэй сайн санаар атгагч ямар байхыг харуулсаар ирсэн. Миний эхнэр хөвгүүд түүнийг сарын эц захаас өгөх даалгавар авсан хүн гэж үздэггүй. Бид түүний гудамжны цаана булан тойроод амьдардаг найз, биднийг ажиллахын тулд энэ дэлхий дээр юу ч хийж чадах нэгэн гэж үздэг. Би өрнийхөө жаахныгч болов төлж чадсандаа баяртай байна гэж хэлсэн юм. Ах эгч нараа, би манай түүхийн туршид ийм арга замаар хайрлаж, үйлчилж байсан бүх хичээлийн багш, тойргийн болон гэрийн мөн айлчлагч багш нарт та бүхэнтэйгээ хамт талархаж байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр мөн манай залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн томууд нь энэ ерөнхий чуулганаас явахдаа нэг нэгнээ халамжлахаар чин сэтгэлээсээ баттай шийдэж Христийн цэвэр хайраар ийн үйлдэх урам аваасаа хэмээн бид залбирч байна. Бид нар өөрсдийгөө зарим зүйлд хангалтгүй гэж бодож болох ч биднэрт бүгдэнд нь бэрхшээл байж болох ч бид мөр зэрэгцэн хөдөлмөрлөж талбан эзэнд тусламжийн гараа сунгахаар шийдэн үйлчлэх болтугай. Бид эцгийнхаа асар их ажилд нь тус нэмэр болох болтугай. Залбирлуудад хариу болж тайтгарлыг өгж хүмүүсийн нулимсыг арчиж мөн цул дорой өвдөгнүүдийг хүч хөгжүүлэх болтугай. Бид ийн үйлдснээр өөрсдийн ямар байвал зохих Тийм л Христийн нинжин сэтгэлтэй шавнарын нэг болоход нэг алхам ойртох болно. Христийн амилсан энэ ямгаргийн өглөө бид нэр тэрээр бидний хайрлсны адил бидний нэг нэ хайрлах болтугай. Хэмээн би Есүс Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.